หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสาระในวันนี้เสนอเรื่องผาช่อแกรนด์แคนยอนเมืองไทยซึ่งจะติดตามรายละเอียดได้ในช่วงตีตัวเดินสายค่ะเราจะได้พูดคุยกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วางนะคะในความน่าสนใจของผาช่อแหล่งท่องเที่ยวใหม่นี้และช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้อย่าลืมตอบคำถามประจำรายการในช่วงติดไม้ติดมือค่ะแล้วท่านจะได้รางวัลติดไม้ติดมือไปบ้างนะคะสำหรับช่วงแรกนี้พบกันในช่วงตีตัวเดินสายก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีข่าวการพบแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ชื่อว่าผาช่อเป็นปรากฏการณ์น่าอัศจรรย์ของธรรมชาติค่ะเกิดเป็นหน้าผาสูงประมาณ30เมตรถึง50เมตรทีเดียวนะคะบริเวณหน้าผามีร่องรอยปรากฏการณ์ที่เกิดจากตะกอนแม่น้ำผาช่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีความสมบูรณ์มากๆเพราะว่านักท่องเที่ยวยังไม่รู้จักมากนักค่ะลักษณะของผาช่อจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ทางรายการจะได้โทรศัพท์พูดคุยกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วางคุณดวงดาวเตชะวัฒนาบวรค่ะสวัสดีค่ะคุณดวงดาวคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเรื่องของอุทยานแห่งชาติแม่วางเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหม่ใช่ไหมคะ
ค่ะ
อยากทราบถึงความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นะคะ
ค
่
ะคือประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติแม่วางนะคะ
ค่ะ
เดิมเมื่อปีพ.ศ.2544เนี่ยได้มีหนังสือจากอุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้รายงานให้กรมป่าไม้ในขณะนั้นทราบว่ามีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทองและป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานแม่วางนะคะที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามน่าสนใจหลายแห่งรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวผาช่อซึ่งมีจุดเด่นที่น่าสนใจมีลักษณะแปลกตาและก็มีความสวยงามมีลวดลายวิจิตรพิสดารนะคะรวมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย74,766ไร่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะกรมป่าไม้ในขณะนั้นจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่คือนางดวงดาวเตชะวัฒนาบวรตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการมาปฏิบัติงานทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วางค่ะและได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติจนแล้วเสร็จและได้ประกาศพื้นที่แห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติโดยใช้ชื่อว่าอุทยานแห่งชาติแม่วางโดยประกาศเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2552เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่112ของประเทศไทยนะคะโดยอุทยานแห่งชาติแม่วางเนี่ยมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่3อำเภอและ6ตำบลได้แก่อำเภอดอยหล่อซึ่งมีตำบลดอยหล่อตำบลสันติสุขและตำบลยางคามนะคะแล้วก็อำเภอจอมทองก็มีตำบลบ้านหลวงตำบลขวงเปาค่ะแล้วก็อำเภอแม่วางก็มีตำบลทุ่งปีนะคะค่ะ
ค่ะนี่คือที่มาซึ่งก็เริ่มดูแลพื้นที่ตั้งแต่แรกเลยนะคะคุณดวงดาวมาปฏิบัติหน้าที
่
นะ
คะ
จากจุดเริ่มต้นมาจนถึงวันนี้คุณดวงดาวเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างไหมคะ
ก็คืออุทยานแห่งชาตินะคะก็ได้รับการพัฒนาจากสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่ใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็มาเริ่มการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวค
่ะ
ก็คือจะเริ่มต้นจากตัวแหล่งท่องเที่ยวผาช่อนะคะซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะ
แหล่งท่องเที่ยวผาช่อน่าจะเป็นสถานที่ที่เป็นจุดเด่นของที่นั่นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
สิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษของผาช่อคืออะไรคะ
สิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษของผาช่อคือตัวผาช่อเนี่ยนะคะเรียนให้ทราบก่อนว่าตั้งอยู่ที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อนะคะจังหวัดเชียงใหม่เป็นลักษณะของหน้าผาดินตะกอนนะคะสูงประมาณ30เมตรนะคะหน้าผาดินตะกอนเนี่ยเกิดจากตะกอนที่สะสมบริเวณขอบแอ่งหรือเชิงเขาของแนวเทือกเขาถนนธงชัยกลางตอนปลายยุคเทอร์เชียรี่ต่อมาเกิดสภาพธรณีแปรสันฐานทำให้ตะกอนเชิงเขาดังกล่าวถูกดันขึ้นมาเป็นพื้นที่เนินเขาและพื้นที่ลอนชันภายหลังน้ำกัดเซาะและชะล้างผิวหน้าดินจึงเกิดเป็นหน้าผาที่มีความสวยงามมีลวดลายวิจิตรพิสดารค่ะ
นี่คือจุดเด่นซึ่งถ้าหากว่านักท่องเที่ยวไปเห็นเนี่ยจะทราบได้ทันทีว่านี่คือผาช่อใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ชื่อผาช่อนี่มีความหมายบอกถึงลักษณะของเขาไหมคะ
มีค่ะคือภาษาคำเมืองเนี่ยเขาเรียกผาช่อก็คือมันเป็นลักษณะเป็นช่อขึ้นมาค่ะคือในตัวของหน้าผาดินตะกอนจะมีช่อขึ้นไปสูงๆอีกอะค่ะ
ค่ะคล้ายๆกับลักษณะของพุ่มไม้อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ค่ะลักษณะเหมือนเสาโรมันนะคะ
อ๋อค่ะ
ค่ะ
แสดงว่าค่อนข้างจะดูแข็งแรงแล้วก็ทำให้มีภาพนึกถึงสถานที่ของต่างประเทศนะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะผาช่อเนี่ยจะมีจุดสำคัญอะไรอีกบ้างคะถ้าว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมแล้วอะค่ะ
หมายถึงว่าตัวผาช่อนะคะ
แ
หล่งท่องเที่ยวลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะมีอยู่3แห่งนะคะที่มีลักษณะใกล้เคียงกันถ้าเราไปตรงผาช่อเนี่ยผาช่อจะมีระบบนิเวศที่เป็นเฉพาะถิ่นคือจะมีสัตว์ป่าแล้วก็มีชนิดพันธุ์ไม้ที่แตกต่างจากตัวแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆน้ำตกหรือถ้ำเนี่ยค่ะจะไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวของผาช่อเนี่ยจะมีสัตว์ป่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเนื่องจากว่าป่าเขาจะเป็นป่าเต็งรังนะคะป่าระบบนิเวศโดยรอบของตัวผาช่อจะมีความสวยงามแล้วก็ทำให้เราได้ศึกษาได้ชมความสวยงามได้ศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาอีกด้วยนะคะ
ค่ะคุณดวงดาวยกตัวอย่างของสัตว์ป่าซึ่งเราอาจจะพบเห็นได้ในเวลาที่เราไปเที่ยวได้ไหมคะ
มีค่ะอย่างที่เห็นชัดๆคือนกจำนวนมากทั้งนกอพยพแล้วก็นกท้องถิ่นนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือพวกไก่ป่าซึ่งจะคุ้นเคยกับ
คนนะคะ
ค่ะคนมากค่ะแล้วก็มีเป็นสุนัขจิ้งจอกอะค่ะค่ะซึ่งเราเนี่ยคงจะมากลางคืนนะคะเราจะพบมูลประจำเลยค่ะ
ค่ะในบริเวณที่พบนกอพยพเนี่ยคงจะเป็นช่วงใช่ไหมคะช่วงฤดูไหนที่เขามากันเยอะคะ
หน้าหนาวอะค่ะฤดูหนาวอะค่ะ
ค่ะมีนกประเภทอะไรบ้างคะ
จะมีนกเป็ดอะค่ะเขาก็จะมานะคะมาบินมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆเพราะว่ามีอ่างน้ำเขาก็จะมาอยู่ด้วยอะค่ะ
ค่ะในการดูแลของบริเวณที่มีสัตว์ป่าเข้ามาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโดยเฉพาะไหมคะเพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยวไปอาจจะไม่ทราบ
ค่ะหลักๆเนี่ยที่เราทำปัจจุบันก็คือก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปเนี่ยจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เราก็จะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ในส่วนของอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือในการเข้าไปเราจะติดป้ายสื่อความหมายไว้นะคะให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เพื่อการเกิดอุบัติเหตุหรือสื่อความหมายต่างๆที่จะให้ประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวชมอะค่ะ
ค่ะเช่นป้ายลักษณะใดบ้างคะ
จะเป็นป้ายสัญลักษณ์ที่ทำมาตรฐานทั่วไปค่ะสัญลักษณ์แล้วก็มีบอกข้อความนะคะก็เช่นห้ามขูดขีดห้ามยิงปืนห้ามส่งเสียงหรือไม่ก็ห้ามหรือว่าเข้าไปในห้ามเข้าไปบริเวณที่เราห้ามเข้าหรือให้เดินเส้นทางเดียวหรือว่าระวังลื่นระวังหกล้มอะไรเงี้ยค่ะ
อ๋อค่ะค่ะในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวไปเนี่ยบางท่านอาจจะอยากจะดูชีวิตสัตว์ช่วงกลางคืนที่นั่นอนุญาตไหมคะ
คือต้องมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลด้วยนะคะเพราะว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ขอให้
แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน
แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะเจ้าหน้าที่จะพาไปค่ะ
ค่ะแล้วเรื่องของพันไม้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้บอกว่าบริเวณของอุทยานแห่งชาติแม่วางแล้วก็ที่ผาช่อเนี่ยจะเป็นบริเวณของป่าเต็งรังใช่ไหม
คะ
มีพันไม้อะไรบ้างที่เป็นลักษณะเด่นๆน่าสนใจนะคะ
ก็จะมีพวกเต็งรังเหียงพวงสักไม่ใช่เต็งรังเหียงพวงนะคะแล้วก็จะมีไม้ปรงนะคะปรงป่าซึ่งมีจำนวนมากนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของบริเวณผาช่อซึ่งเป็นแหล่งปรงน่าจะใหญ่มากนะคะเพราะว่ามีการมาศึกษาแล้วว่าระบบนิเวศปรงป่าที่อยู่ในป่าเต็งรังของบริเวณผาช่อเนี่ยจะมีความกว้างมีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะ
ค่ะสังเกตว่าจะเป็นไม้ใหญ่ๆใช่ไหมคะไม้ยืนต้น
ค่ะไม้ยืนต้นแล้วก็ตัวปงป่านี่จะเป็นไม้พุ่มไม้ชั้นล่างอะค่ะ
เต็งรังเมื่อสักครู่นี้คุณดวงดาวบอกว่ามีคำอะไรต่อนะคะ
เต็งรังไม้เหียงพวงเนี้ยค
่
ะ
ไม้เหียงนะคะ
พวงค่ะ
ค่ะลักษณะของเขานี่เป็นยังไงคะ
เป็นไม้ผัดใบนะคะ
ต้นใหญ่มากไหมคะ
บริเวณผาช่อเนี่ยจะเป็นไม้รุ่นสองนะคะ เป็นไม้ฮะไม้เต็งรังรุ่น2เนื่องจากว่าสภาพพื้นที่ดังกล่าวเมื่อก่อนที่จะมาประกาศอุทยานน่าจะมีชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์จากตรงพื้นที่ดังกล่าวนะคะที่พวกทำฟืนเผาถ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลังจากอุทยานเข้ามาควบคุมดูแลป่าก็ฟื้นอุดมสมบูรณ์นะคะก็เลยเป็นสภาพป่ารุ่น2ค่ะ
แสดงว่าจะต้องทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะแล้วมีปัญหาหรือว่าได้รับความร่วมมืออะไรบ้างไหมคะ
การมีส่วนร่วมของท้องที่ดังกล่าวของอำเภอโดยหล่อน่ะดีมากนะคะถึงได้ดำเนินการประกาศจัดตั้งภายใน8ปีได้อ่ะค่ะประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะซึ่งใช้ระยะเวลาเร็วมากนะคะเนื่องจากว่าชุมชนเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติค่ะ
ค่ะถ้าว่านักท่องเที่ยวจะสนใจไปอยู่ที่นั่นสัก 2-3 คืนเนี่ยอนุญาตให้พักไหมคะ
อนุญาตค่ะเรามีลานกางเต็นท์ค่ะแล้วก็มีบ้านพักไว้บริการนะคะ
อ๋อมีบ้านด้วย
ค่ะ
นะคะแต่ว่าอาจจะมีจำนวนไม่เยอะใช่ไหมคะ
อ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้มีจำนวนที่ให้เปิดให้บริการตอนนี้ก็มีอยู่4หลังค่ะ4หลังแต่เต็นท์นะมีกางได้ถึง100ถึง200นะคะได้ค่ะ
ทีนี้ในการที่จะติดต่อเข้าไปก็คงต้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ท
ีนี้ก่อนที่จะไปถึงในส่วนนั้นอยากจะให้คุณดวงดาวแนะนำถึงบริเวณรอบๆผาช่อนะคะว่ามีแหล่งอะไรบ้างที่น่าสนใจจะไปเที่ยวชมโดยเฉพาะเรื่องของระบบนิเวศหรือว่าเรื่องของพันไม้นะคะ
ค่ะคือบริเวณดังกล่าวของผาช่อเนี่ยนะคะถ้าได้มีการศึกษาระบบนิเวศของพันธุ์พืชพันสัตว์เนี่ยจะดีมากแต่พอดีหัวหน้าเข้ามาประกาศเป็นอุทยานแล้วในขั้นตอนของการศึกษาทางวิชาการก็ยังเบื้องต้นนะคะถ้าได้นักอาจารย์หรือนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมาช่วยในกรรมการศึกษาเนี่ยก็จะดีมากนะคะเพราะเป็นเฉพาะด้านนะคะก็จะมีพวกพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชนี่ก็เป็นไม้เต็งรังทั้งหมดอะค่ะอย่างเรื่องของการทดแทนกันsuccession อะไรเงี้ยนะคะก็จะดีอะค่ะก็จะทำให้รู้ของอัตราส่วนที่เติบโตแล้วก็ตายไปของพันไม้ในอุทยานในบริเวณผาช่อนะคะแล้วก็ระบบนิเวศเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบเบื้องต้นก็คือเป็นระบบนิเวศเฉพาะถิ่นเพราะฉะนั้นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ก็จะแตกต่างจากป่าเต็งรังที่อื่นนะคะโดยเฉพาะที่เล่าให้ฟังก็คือปรงป่าเนี่ยมีจำนวนมากถ้าได้มีการศึกษานะคะที่อื่นๆเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์หรืออาจจะถูกขโมยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ยังเป็นบริเวณที่กว้างขวางอะค่ะมีหลายๆพันไร่อย่างเงี้ยนะคะซึ่งอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็หาชมได้ยากนะคะที่จะเป็นบริเวณกว้างขวางอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งป่าผัดใบที่ใกล้ชุมชนเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะถูกชาวบ้านบุกรุกนะคะเพราะว่าเวลาหน้าแล้งเนี่ยถ้าถูกผัดใบลงไปมันก็เหมือนป่าเสื่อมโทรมอ่ะก็โล่งๆอ่ะค่ะแต่ว่าที่นี่จะได้รับความร่วมมือเนื่องจากทางเจ้าที่อุทยานได้ประชาสัมพันธ์กับชุมชนและกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็มาช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเนี่ยแทนที่จะใช้แต่ทรัพยากรก็หันมาช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็จัดการทรัพยากรให้ยั่งยืนต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมแล้วก็อยากจะให้สนับสนุนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาวิจัยทรัพยากรธรรมชาติซึ่งได้แก่พันธุ์พืชนะคะที่อยู่โดยรอบตัวผาช่อนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวผาช่อเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยก็ยังมีอีก 2-3 แห่งที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าความอลังการหรือยิ่งใหญ่วิจิตรพิสดารจะสู้ตัวผาช่อไม่ได้แต่ลักษณะการเกิดจะเหมือนกันนะคะก็คือแหล่งท่องเที่ยวกิ่วเสือเต้นกับแหล่งท่องเที่ยวผาแดงซึ่งเวลาขึ้นไปชมเนี่ยจะเห็นภาพของอำเภอทั้งอำเภอของอำเภอโดยรอนะคะก็จะสวยงามมากค่ะ
ค่ะการเดินทางเข้าไปนี่มีถนนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถึงที่ผาช่อเลยนะคะ
แต่ไม่สะดวกนะคะคือเป็นลูกรังบดอัดซึ่งถึงเวลาหน้าน้ำเนี่ยก็จะโดนน้ำกัดซอกนะคะแล้วก็คือต้องมีการปรับปรุงถนนนะคะระยะทางเข้าก็คงประมาณก็คงต้องมีการปรับปรุงอยู่ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตรนะคะที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแต่ตอนนี้ก็ยังเข้าไปชมได้ค่ะแต่ต้องใช้ยานพาหนะที่เป็นปิกอัพหรือขับเคลื่อน4ล้อหรือถ้าไม่มียานพาหนะ ดังที่กล่าวเนี่ยก็ควรจะติดต่อเจ้าที่เพื่อที่จะประสานงานและนำเอารถของเรียนเข้าไปส่งค่ะ
นะคะค่ะถ้างั้นถึงตรงนี้แล้วเนี่ยดิฉันเชื่อว่ารายละเอียดต่างๆคงจะมีคนที่สนใจอยากจะถามมากมายเลยสามารถจะสอบถามโดยตรงได้ที่คุณดวงดาวไหมคะ
ได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็ประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยทางอุทยานจะเปิดเบอร์กลางให้นะคะก็สอบถามไปที่เจ้าที่อุทยานได้ค่ะแต่ตอนนี้ใช้เบอร์ของหัวหน้าก่อนได้ค่ะ
ค่ะหมายเลขค่ะ
081ค่ะ
ค่ะ
881ค่ะ4729ค่ะ
4729ติดต่อได้ตลอดเวลานะคะ
ติดต่อเวลาตลอดเวลาถ้าไม่มีสัญญาณให้กดซ้ำๆนะคะเพราะว่าอยู่ในป่าสัญญาณจะไม่ดีค
่
ะ
นะคะ
ค่ะ
ค่ะนอกจากนั้นแล้วในอนาคตเนี่ยคุณดวงดาวมีโครงการที่จะพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นมากขึ้นไหมคะ
ค่ะคือแต่เบื้องต้นเนี่ยทางอุทยานคงจะพัฒนาในสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับแหล่งท่องเที่ยวผาช่อซึ่งเป็นตัวโดดเด่นที่สุดของอุทยานนะคะก็คงจะเป็นหนึ่งในเรื่องของถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวนะคะอันที่สองน่าจะเป็นลานจอดรถนะคะอันที่สามน่าจะเป็นห้องสุขาแล้วก็ศาลาพักผ่อนนะคะแล้วสุดท้ายก็คือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติซึ่งเดินเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวผาช่อนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยเฮเทลแล้วก็ตัวสถานีต่างๆนะคะและก็สิ่งก่อสร้างที่อยากจะทำให้เสร็จเร็วที่สุดก็คือจุดถ่ายรูปที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วก็ถ่ายรูปได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปสัมผัสหรือขูดขีดกับตัวผาช่อซ
ึ่
งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเปราะบางจะทำให้เกิดการสึกกร่อนนะคะ
ค
่
ะค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจฟังแล้วเนี่ยอยากไปเที่ยวกันเยอะเลยด้วยใจจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วางคุณดวงดาวคิดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ใจจริงแล้วอยากจะให้ไปไม่ควรจะเกินสักเท่าไหร่คะ
ต่อวันใช่ไหมคะ
ค่ะ
ต่อวันเนี่ยก็ประมาณสัก100ก็น่าจะรับได้อยู่นะคะ
ค่ะ
ความจุนั้นรับได้อยู่ค่ะแต่เพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปทีเดียวอะค่ะทยอยกันเข้าไปเข้าออกต่อ1วันนะคะ
100คนต่อวันนี้สิ่งที่จะรองรับหรือว่าเรื่องของการกำจัดขยะการขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่จะไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมก็ต้องอาศัยการทำความเข้าใจนะคะ
ค่ะ
ค่ะในวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้สร้างความสวยงามความแปลกตาไว้ให้ค่อนข้างสมบูรณ์นะ
คะ
ทางรายการขอบพระคุณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วางค่ะคุณดวงดาวเตชะวัฒนาบวรสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
การค้นพบแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้ถือว่าเป็นอันซีนอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยนะคะว่ากันว่าสามารถเทียบชั้นได้กับแกรนด์แคนยอนเลยทีเดียวค่ะตามที่กล่าวแล้วว่าผาช่อเกิดจากตะกอนแม่น้ำปิงก่อตัวขึ้นเป็นชั้นจนมีลวดลายที่สวยงามแล้วก็มีขนาดใหญ่ปรากฏการณ์แสนน่าทึ่งนี้นะคะควรที่เราซึ่งเป็นประชาชนคนทั่วไปเนี่ยเมื่อไปเที่ยวแล้วก็ควรจะดูแลรักษาสมบัติที่ธรรมชาติให้มานี้ให้คงคุณค่ายาวนานต่อไปนะคะ
2 3แชร
์วงติดไม้ติดมือ
สำหรับช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะมีคำถามประจำรายการเช่นเคยค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังตอบคำถามถูกทางรายการก็จะมีของที่ระลึกมอบให้นะคะวันนี้ขอถามว่าผาช่อแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะพิเศษอย่างไรนะคะเขียนคำตอบแล้วส่งมาร่วมสนุกที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปุษณีจุทศิลป์ประสานงานวิมล นาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการวสันต์วิทยาพรควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการการศึกษาต่อเนื่องได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ